Întrerupem puțin, dragi ascultători, călătorile noastre cu minte de weekend pentru a marca astăzi o zi importantă, o zi sărbătorită în premieră și este vorba de Ziua Martirilor Brâncoveni. Și iată, domnule Răzvan Dolea, martiriul, ca dovadă desăvârșită a iubirii lui Hristos, este ilustrat în istoria creștinismului românesc de către Sfinții Martiri Brâncoveni.
Martiriul este o dimensiune fundamentală a creștinismului. La începuturile creștinismului, Tertulian punea lucrarea apostolilor alături de martiriul creștinilor, pentru că acest simbol, această mergere senină spre moarte a impresionat și a ajutat la răspândirea creștinismului la începuturile sale. Despre Constantin Brâncoveanu, cei patru feciori ai săi și generele său, Ianache, bineînțeles că ei reprezintă un exemplu extraordinar în istoria noastră și în istoria creștinismului în general. Mi-am amintit atunci când sunt mai provocat cu această temă de povestea pe care o spunea marele poet Ioan Alexandru despre o discuție care a avut-o cu un alt genial poet, cu Nichita Stănescu. Povestirea asta o făcea Ioan Alexandru la întâlnirile care aveau loc la începutul anilor 90, chiar în cea mai importantă chitorie a lui Brâncoveanu din București, la Sfântul Gheorghe Nou. Ioan Alexandru spunea cât de încântat era Nichita Stănescu când spunea: ai văzut, mă, n-a marșat. În sensul că Brâncoveanu nu a cedat în fața agresiunii, în fața violenței și în fața propunerii călăului de a accepta trecerea feciorului său cel mic la islamism, renunțarea la religia creștină. Brâncovenii sunt, dacă vrei, în momentul de față, nevoia de simboluri morale într-o societate, nu neapărat românească, ci mondială, în care consumerismul și lipsa de moralitate sunt endemice. Ori criteriile morale sunt absolut necesare, avem nevoie de ele și avem aceste simboluri extraordinare pe care ni le dau istoria noastră, chiar acești șefi de stat, să nu uităm de Ștefan cel Mare și Sfântul Neagoe Basarab, iată și Sfântul Constantin Brâncoveanu, care au condus aceste țări române în vremuri foarte grele, incomparabil mai grele decât ceea ce se întâmplă astăzi din lume, când noi ne considerăm, când de obicei ne văităm întotdeauna, suntem nefericiți, suntem amărâți, suntem așa și pe dincolo. Ce era atunci era incomparabil, mult mai dificil și mult mai greu de a face față situației. Ori Brâncoveanu a dat dovadă, pe lângă faptul că a avut o domnie importantă, nu de la 1688 la 1714, care a fost o perioadă de prosperitate pentru țările române, o perioadă de dezvoltare culturală excepțională, să nu uităm că epoca brâncovenească rămâne un reper în cultura română, până și sfârșitul său, care are loc pe 15 august 1714, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, este decapitat împreună cu partea masculină a familiei sale la Constantinopol. Avem nevoie, cum să nu avem nevoie de aceste repere morale extraordinare, de oameni care au știut ce trebuie să facă în momente foarte, foarte grele și chiar aici, în momentul absolut, în momentul de cumpănă maximă în fața morții, n-au cedat și au rămas la ceea ce știau ei că este bine, că trebuie păstrat. Ceea ce românul are o vorbă foarte frumoasă, ceea ce se cuvine. Deci, iată că brâncovenii rămân aceste repere, iar introducerea lor, când au fost introduși în 1992 prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în calendarul creștin-ortodox, n-a fost până la urmă decât rezultatul unei credințe, adică unei devoțiuni populare pe care neamul românesc a avut-o față de totdeauna, față de personajele excepționale ale istoriei sale. El apare ca domn creștin în palade populare, încă înainte de a fi consacrat drept sfânt de autoritățile ecleziastice. Constantin Brâncoveanu este un reper, este un reper de geniu diplomatic, este un mare, a fost un comandant de oști important, asta e un lucru mai puțin cunoscut, pentru că are și niște izbânzi militare, mai puțin cunoscute și mai nesemnificative față de ceea ce a realizat el pe plan cultural. Să nu uităm că este perioada în care, cum spuneam, se dezvoltă în arhitectura românească stilul brâncovenesc, că este perioada în care, de la 1708, este mitropolit al Țării Românești, Antimi Vireanu, un alt cărturar imens al acestui spațiu istoric, al acestui spațiu creștin, este momentul în care, chiar dacă era în tabăra, să zicem, adversarilor politici, era pictorul Cantacuzinilor, dar rapidă și pentru Brâncoveanu, mă refer la Sfântul, și el a fost santificat, Sfântul Pârvu Mutul, marele pictor al epocii, geniul perioadei brâncovenești în pictura noastră bisericească, este o perioadă de culme care se încheie cu acest martiriu sublim, după aceea cu înmormântarea în taină, cu descoperirea peste mai bine de două veacuri a mormântului după inscripția care s-a găsit pe candela de deasupra mormântului, pentru că el a fost îngropat în taină la Sfântul Gheorghe, adus în mare taină de la Constantinopol, numai trupul, capetele rămânând acolo în urma acelui supliciu din 15 august 1714. E bine că ne mai aducem aminte de astfel de personalități și de acest sfânt foarte popular la noi în ultima vreme. Eu chiar în 2014, când tot așa am făcut niște emisiuni legate de împlinirea 300 de ani de la martirul Brâncovenilor, chiar mă gândeam că într-o vreme nu va veni multă vreme și alături de Sfântul Dimitrie de la Basarabie, Sfântul Constantin Brâncoveanu sau Sfinții Brâncoveni vor deveni alături de acesta la protectorii capitalei României, Bucureștilor.
Spuneați la un moment dat și foarte bine ați subliniat că trăim într-o lume a consumerismului. Chiar mai mult de atât, este o lume urâtă, din păcate, și iată, anul acesta și subliniat. Însă, întorcându-ne la această lume a consumerismului, această zi de 16 august este în același timp și o zi de conștientizare a violențelor împotriva creștinismului, pentru că am fost martori unor variate forme de persecuție față de cei care cred în Isus. Oare mai putem trece peste acest lucru? Ne mai putem întoarce la o viață, la o lume normală?
Din păcate, e ascuns. Nu se prea vorbește. Cred că cele mai mari persecuții, bineînțeles că există organizații care se ocupă de persecutarea femeilor, copiilor, dar din datele care sunt furnizate de organizațiile creștine din lume, peste 100.000 de creștini sunt uciși anual în lume pentru credința lor. Deci asta la începutul secolului al 21-lea. Ori asta nu se spune. Pentru că acum este ceea ce, și vreau să fac o mică paranteză, ceea ce înseamnă această corectitudine politică. Atunci când noi, ca să nu deranjăm alte religii sau alte confesiuni sau credințe, nu prea avem voie să afirmăm credința creștină, dovadă că în 1997, în Constituția Europeană, au refuzat să treacă religia creștină de fundament al civilizației europene. E ca și cum ai spune că legea gravitației nu există. Dacă vrei tu să cadă cu obiectele în sus, n-ai treaba ta dacă vrei să crezi așa ceva. Dar nu poți să-l scoți creștinismul alături de filozofia greacă și de drept roman din constituirea civilizației europene. De aia vreau să spun că tocmai că acest termen de politically correctness a apărut în America, în 1793 a fost un proces între statul Georgia și un individ. Mă rog, până la urmă, speța a ajuns în fața înaltii curții de justiție a Statelor Unite. Și acolo decizia care a fost, a zis, domne, fără îndoială, statul este cea mai strălucită realizare pe care a avut-o omul în istorie. Dar omul este cea mai strălucită realizare a divinității. Așa că într-un astfel de proces, într-o astfel de speță, trebuie să se dea dreptate persoanei, individului. Deci asta a fost în 1793, corectitudinea politică a plecat în America invocându-se argumente religioase. Noi acum nu prea mai avem voie să discutăm, că deranjăm pe nu știu cine. Bineînțeles că există, cum spunea și Andrei Preșu, că ateismul e o formă superioară de prostie. Pentru că până la urmă, cred că un ateu e mai fanatic decât un creștin fanatic, dar asta e treaba fiecăruia și nu putem să-i judecăm. Reperele astea e bine că se mai caută, e bine că le căutăm, pentru că de găsit sigur le putem găsi. Cel puțin în istoria noastră avem o tradiție extraordinară, avem oameni excepționali, cu toate că în ultima vreme, cred că ai observat și tu și toată lumea și ascultătorii noștri, că există tendința asta de a minimaliza importanța românilor în istorie, că ce am făcut noi Mă rog, am stat așa undeva la răscucea istoriei, coada biciului și am așteptat să treacă peste noi vremurile. E, uite că au existat personalități și Brâncoveanu este doar un exemplu, care au făcut ceea ce puțini au făcut pe fața asta a Pământului. Iar faptul că o personalitate a lui Constantin Brâncoveanu și exemplul pe care mi l-a dat el acum mai bine de 300 de ani este readus în actualitate să fie pildă și învățătură, arată că încă mai există speranță. Și apropo de lumea asta creștină, Brâncoveanu a fost un om care a răspândit creștinismul. El a susținut creștinismul în zonele Imperiului Otoman până în secolul, acum nu știu că mai există după câte nenorociri s-au întâmplat acolo, dar în secolul al XX-lea mai exista la Beirut o tipografie care pusese întemeiată de la 1700 de Brâncoveanu. Ea încă mai funcționa, făcea manuale școlare. Pe vremea lui Brâncoveanu făcea cărți creștinești pentru credincioși și creștini ortodoxi din lumea arabă, din lumea islamică, mă rog, atunci făcea parte din Imperiul Otoman. Ăsta a fost Brâncoveanu. El a fost un om care a iubit cultura, a fost un creștin care a dovedit credința până la sacrificiu suprem și este un exemplu și pentru generațiile care urmează. Iar faptul că o astfel de zi a fost introdusă în calendarul nostru sufletesc este într-adevăr o plăcută surpriză.
De data aceasta sau poate de acum încolo, mulți vor avea mai mult curaj, în primul rând încrederea în istoria noastră, încrederea în aceste modele extraordinare și în a merge mai departe, a lua exemplu sfinților martiri brâncoveni, pentru că ei au fost efectiv apărători, luptători ai libertăților religioase, până la urmă ca drept al fiecăruia dintre noi. Și așa cum ziceați că e nevoie de o astfel de zi, iată o avem, să sperăm că se trezesc niște suflete adormite, am putea spune așa?
Niciodată nu va dispărea speranța. Iar neamul ăsta românesc are niște resorturi intime extraordinare. Eu pot să spun că de o viață întreagă pasiunea mea a fost să mă plec, așa vorba poetului, să șterg colbul de pe clodice bătrâne. Și într-adevăr, neamul românesc, cu toate defectele, cu toate păcatele lui, are și calități și niște resorturi care întotdeauna au surprins și niște calități excepționale. Iar în spațiul ăsta românesc are o putere de seducție cu totul și cu totul ăștia din comun. Să nu uităm acum să vorbim și să băcare așa întreagă și despre străinii care au venit în acest spațiu și au devenit mai români decât români. Adică au făcut pentru români imens. Eu chiar vorbeam de familia Cantacuzinilor, de adversarii politici ai lui Brâncoveanu. Ăștia erau greci, au devenit cei mai naționaliști și antigreci dintre boierii români în generațiile următoare. Sunt atâtea exemple, vorbeam tot în perioada asta de Antini Vireanu, un georgian care vine și la noi aici de câteva zeci de ani și ne învață limba română. Și moare și acest alt martir, nu? El în 1716 va fi luat pentru că a fost un conflict cu urmașul lui Brâncoveanu, cu Ștefan Cantacuzino, mă rog. Dar iar e un amănunt important că atunci când l-au ridicat turcii să-l ducă în exil, l-au luat noaptea, ca nu cumva să afle populația capitalei să se răscoale, pentru că era foarte iubit, foarte popular în rândul bucureștenilor. Pe drum va fi asasinat, trupul său va fi aruncat probabil în râul Marița și îl avem și pe acel martir pe 27 septembrie în calendarul creștin ortodox pe Sfântul Antini Vireanu, un alt personaj strălucit al epocii brâncovenești. Asta dovedește că suntem legați de o anumită tradiție, de anumită țară, de anumite elemente. Normal că suntem legați de civilizația europeană, dar vrem să intrăm în Europa așa cum suntem noi. Bineînțeles, cu identitatea noastră. Uite, o să mai dau un alt exemplu din istorie, sper că nu te... Dar să înțeleagă toată lumea ceea ce vreau să spun, că ne consideră lumea rămași în urmă și nu știu ce. Iată ce s-a întâmplat, de exemplu, în decenul al IV-lea, al secolului al XVI-lea, în Anglia, are loc reforma anglicană. Se știe, Henric al VIII-lea trebuia să divorțeze, mă rog, avea scandal cu papa și înființează diacul de supremație din 1534, în care înființează biserica anglicană scoasă de sub autoritatea Romei, sub autoritatea directă a lui. Ce face pe lângă asta? Pune poprire, deci ia în stăpânire proprietățile bisericii catolice. Dărâmă multe mănăstiri și ia proprietățile pe seama regalității, ceea ce va duce mai târziu la ceea ce va fi în Europa separarea sau secularizarea averilor, a proprietăților sau a separării politicului de religie. Ei, exact în aceeași perioadă, în Moldova, în vremea lui Petru Rareș, încep să fie pictate bisericile în exterior. Prima este la 1537, Biserica Sfântului Gheorghe din Hârlău. Eu nu vreau să fac să alegem care e mai bine sau care e mai rău, nu mă interesează asta, dar vreau să spun că ia altă cale. Ăia dărâmau mănăstiri în Anglia, Petru Rareș le fixa bisericile din Moldova și ne mândrim cu ele astăzi și sunt în patrimoniu UNESCO, pe bună dreptate. Pentru că totul a durat între 1537 Hârlău până în 1595-96 Sucevița ultima. Deci 60 de ani e toată capodopera asta din nordul Bucovinei. Dar e altă cale, noi am avut altă cale. Am fost mai înapoiați, mai avem un decalaj istoric. Occidentul s-a dezvoltat într-un fel. Iar vorba lui Nae Ionescu, Occidentul cunoaște Universul, noi îl trăim. Asta e până la urmă și o simțire creștinească.